Wel, dwi dal y tudalu da.
Digon haws i fi
cancel check. Fe ddim yn sortio
A dy gath hynna i ddeud nid yw'r leid car.
Ond ysdi oeddwn i'n mwyn gwybod am hynna, ac oeddwn i'n bwna chwech, ti'n fawr bod gen nhw ffending i da chwech lle gofis bach. Cos ti'n fawr, ma'n dwi'n siŵr bod yna rei, a ma'n nhw'n dweud bod hi'n neud canu a bethau.
Do, a ma'n harad, bysa'n harad, dwi'n cyrwyd fath ma'n alai canu yn
ei hun. Geith hi, ma'na llefydd i plant nhw'r fam yn y hir, geith fan harad.
Bysa hi yn
ei cenna. Bysa hi yn ei cenna.
Bysa hi yn ei cenna. Cos mae di deud li, mae am ddod mwth da, o di mi siactio. Nith i canu yn Kevin, mydde hi. Nith i neud dwnsio.
O, sam siola ro actio.
O, ia, di misio neud o, mydde hi, cos plant bach, fydde ia. So mae di deud di misio, mydde hi. Ond ti'n ei cael canu.
Mae'n y mwy fatha, dim musical, ond os am rhyw lanes yma gacw ydi o, ti'n gwybod?
O, jyst wrth ei gwyno fo, ti'n
gwybod? Ie, a wedi, ie, mwy o...
Na, dwi'n angharad o hi misio. O, misio nid o, ond di misio actio mewn hi. Fe ddim yn cyn ar iawn ar actor trwy dweitha. Felly gen i hi'r canu. O, ty canu nath i eisiau gynt,
ie.
Ie, ie.
O, na, ma'na, ma'na... Os di gawn i'n cam efo Manon, da, cos... Na, Elen, cos ma' nhw'n meddwl amdano ni. A apparently mae'r cais yma ddim wedi fawn, o ddim wedi fawn yma.
Doedd Carol fitha fi ddoe bod y Dewi
wedi... A mae Dewi wedi really bacio fo wan, mae wedi dallt mwy am be mae amdan a be da ni'n trio wneud. A mae wedi jyst gofyn thi, jyst altro rhyw paragraffs yma gacw a rhaid fwy o lynia. Dwi wedi rhaid y disg Steddfod a pethau iddi. A disg y ffilm a pethau. So, ti'n bod mae hi'n bacio fe fyny, ynddi?
Ynddi.
Mae hi wedi cael lot o lynia, mae hi wedi cael laptop on, so...
O, hynna beth hwnna, i wneud efo ar i gold i chwarae hwn, dwi'n gwybod.
Ie, wedyn mae'n haws pan maen nhw'n medru gweld.
O, ni'n mynd i allan os oedd i ddeud presentolig, ond nhw'n gos presentolig yn y bwr o ddo, ta be.
Ie. Cos, mae'n haws, mae hwn yn rybys i'r computer ma, wedyn...
Mae'n iawn, felly, da.
A mae hi'n setio website i fyny.
O, ie.
Os di wedyn, os yw'n excuse wedyn, mae os di ar y pob yn mynd ar internet ynddi.
Ynddi,
ynddi. Os ti'n
chwilio dan o'r rhaid i ffeindio. Oedd oes fan o'n siarad, oedd wedi merch dwrdd o blaen, yn gwneud yna i un...
O, i efo'r celf, ia.
Efo i'r celf, ia. A yn eisiau dweud, dwi'n eisiau mynd ar traed, neu dwi'n eisiau beth am ydw fi, beth am yr hogan arall. Wedyn na, mae'n iawn, mae hi efo gwaith, meddwl hi. Sut dwi'n mynd, na mae'n iawn, meddwl chdi ddim. Ie, dwi'n mynd i'n mynd gwaith fi i fyny beth ydych chi isio. Mae'n iawn, mae chdi a...
Ie, Lois.
Lois, neu beth
ti'n cofio?
Yn ei hanner a hanner.
Be si? Mae fatha... Ti'n efo Tammy Gwyn? Y hi di Julie ar ymdani. Na,
ti'n gwybod? Dwi'n gwybod ti'n gwybod.
Ond mae Tammy'n dod i fod, mae Tammy'n neud efo Spark.
O, ia.
Hefo'r Rhian. Wedyn mae hi'n mynd i ddod i fewn efo Rhian a Tain a bethau. So mae fatha, mae gynnu ni, mewn ffordd mae gynnu nhw Tammy gynnu ni Rhian. Ti'n bo, mae o fatha, a wedyn fydda chdi gynnu ni a Lois o fel yna. Ond nath, ti'n gwybod ni'n mynd lawr i galeri neud yr gwisg Steddfod na.
O ia.
Adeg yna'r Lois yn dechrau li. O ia. Wedyn nath hi helpu Kevin. Mae fatha, dim yn saff, byddi hi yna, but ti'n bo, mae'n gweithio lot o Elen a wedyn.
O ia.
So, a mae'n dda. A wedyn ti'n fawr gwych o weithio efo'ch gilydd.
A mi dweud am, ydyn, na i helpu chdi sort allan, dy ffi di, o,
bydw, mae'n fi... O na, mae'n siw, siw.
Mae'n dweud, o dwi yn di bach yn nofn, mae'n fi, dra com i fi peidio dod i fyny at expectations chi, tyldo.
Ie, ie.
Mae'n nath i explainio bod oedd peth na fwy i wneud efo rhywbeth mwr.
Ie.
Mwy.
Sa hi'n wneud pethau fel all, ie.
Ie. Dwi'n gynnu ni project mwr.
Mwr, ie.
Mwr. Tyll fel, mae hi di arfer pethau fwy.
Do, do. A dim di arfer gweithio ben i hi yn chwaith, sdi.
O, na ddo.
Na, ddo mi'n gweithio fi uncle lot, sdi.
O, ie.
Dyn, ti'n gwybod be mae'n gwneud? Mae'n briliant.
O, oh, ie. Yeah,
just yr organisio, di o, ie.
Ie.
Dyna beth sy'n...
Mae'n iawn bryd cael o'n bloc yn ymwneud o'n gymryd.
O, ie.
O, ie. Dwi'n bryd reid o.
Ie, ie. Ie, meddwl sych chi, ti'n meddwl ei hem ar trwsys le anta. Dwi'n di fynd yn ôl eto. Ar jeans.
Jeans.
Eta?
Mm. Oh
my god. Di reit Na, di... Ti'n bod yr fatha... Yr steam? Fatha hyn, ond... Na, gen i fi mynd. Ti'n meddwl hwn?
Ie. Yeah. Mae'n dybl.
Na, Just bod...
Hwna sy'r gwylod.
Hwna sy'r gwylod.
A di eisiau'r effect yna eto nhw.
Os...
Na'i weld o. Wedi bynnu mae'n tyd... Y te ydy'r jeans. Dwi wedi trio roblo cyfri ar jeans eto jyst ar darn o defnydd. Wneith hwnna nid o'n dwt i ni tell fel. Na'i weld o gynta. Yna wedyn gyda'i 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 gyda'i
gyda'i gyda'i gyda'i gyda'i gyda'i gyda'i gyda'i gyda'i Ond dwi'n gwneud bwts, o'n gwneud meddwl, sy'r bwts yn iawn efo nhw.
Ond dwi ddim yn ddeliad yn sgatio cael.
Na, mae'n hongian. A maen nhw'n rili hirs, dwi. So mae'n dweud bod nhw'n 34.
So mae'n edrych bod yn cael y pres yma, lle?
So mi'n dweud,
drach cael gyda'r bain.
Dyna. So mae'n dweud paid y poeni amdano fe, lle, ti fo?
Ie, mae'n nhw'n dweud. Ond mae'r thing efo cael nhw yn galeri ddau wahanol beth, grant arall. Y ddwy wahanol grant.
Efo ba?
Ie.
Efo.
Fi a mae'n ddys y siarad.
Ar
y cordio ni. Sut yn y siarad. Mae'n ymwneud siarad yn ei greu.
Oh god, beth? Mae'n pa grant? Oh, gael ydi. Pa grant?
Pa beth dwi'n fel di a? I ddim yn cael gwersi am ddim yn...
O ia, dwi hwnna'n
mynd i neud... Mae'n fwy wahanol, mae hwnna'n mynd efo galeri.
Galeri, dwi hwnna, ia.
O ia, hynny beth ni beth.
Mae nhw'n gael cymryd am gyntaf, dwi'n meddwl di. Mae nhw'n gael pres, mae nhw'n eithaf dewi wedi dweud bod nhw'n problem lle, ti'n fo. Dyna beth yw'r pwrpas y thing i gyd, ie.
Dwi, eisiau ffynu
chi... O, mae'r grantia, ti'n gwybod y sioe, Iwan?
Ie.
Mae'r grantia ma, da ni, yn y pleio am...
Funding i...
Fatha funding i ochr ni, a mae nhw'n y pleio am funding i to an extent, ond efo lot o beth yw'n fatha llogi, a ysdi, pan maen nhw'n dod i fyny fama, beth fel la, celf, advertising, bob dim fel la, beth da ni'n neud ydi jyst gweld y cost a sbytio fel o'r canol.
O, oh, ia, ddim problem. So fe'r rhatach, mae'n ffordd?
Ie, dda'r rhatach, bydd. So mi'n deud, ia. Ond mae'n tŵr nhw'n mynd i gosti dipyn, cos mae'n ddau nos o ddwy nos anodd.
Ond at least gyda ni t-shirts ni gyd yma unwaith.
Ia, ond dwi'n gwybod os fydda nhw eisiau iwsio hynna na. Cos ti'n misio neud
Y
gwahaniaeth. Y gwahaniaeth, nag oes, dwi'n gwybod. Nes i feddwl am hynna, dwi'n dy blaen typical, cos maen nhw gyd, maen nhw'n TV i gyd, ynddi?
Ynddi, ond dwi'n llys i chi am beth
fain. Oes nhw'n mynd was, na. Cos y peth ydy, os dyn nhw'n mynd, yr unig beth ydy, allan eith nhw'n rhyw fach i reion nhw, ond y llys gen ti...
Rhyd mach mwy oes.
Gen ti rei bach sy'n dŵad fel arfer y newydd, ia. O wedyn gennych ti rei...
Sy'n
dropen allan. Neu rei bach. Sy'n tyfu, gyda'ch di rei. Ond gynnu fi, ysdi gynnu fi'n Jamius, ysdi ma oedd Mami Môr. A wedyn dwi'n gwybod be mae Steph a'r twins yn neud. Ysdi ma'n rhoi fel fydd Helen oedd yn.
Ni eisiau ddeth yng Nghyrraedd o'n tair yn mynd môr fys yna o ysgol sy'n rhyw. Mae hi oedd hi'n reid...
O mae Lisa'n cyn yn ddim yn bechod.
Ysdi Nghyrraedd yn reid pissed off bod hi'n cael dod nhw'n swrth. Oedd hi'n strancio'n tyn os o'n cynt, bod o'n i wedi dweud beth ma'n cael dwad. Doedd o jyst i blant bach. O'r cael bod mi'n dirudeg yn hwyr yn aml. Ti'n gallu fel, cos mae'n gen i hopio beth ar. A dod lawr, ond dwi'n eisiau stopio mae hi yn wicio.
O, mae'n bechod yna beth i si ddimano. Dwi'n cytuno fe hynna, cos os ti'n gwybod, da ni wedi sryglo, dyna di'r pwrpas. Ti'n bod yn meddwl nhw, da ni'n colli nhw. A wedyn ti'n ei sioi, a dyn nhw'n gwybod yna fo. Os dwi'n si ddeud hynna'n os rhywbeth, nes i'n meddwl am Lisa liad, o'r amser, nes i'n meddwl, mae hwnnw'n uniform sy'r hyw, a nes i ddeud hynna, mae'n gwrando, mae Lisa'n sy'r hyw. O, mae'n siarad efo'r hian, mae'n edrych rian, ti'n bo, iawn, fatha, roedd yn gyntaf, dyn nhw, ie. Ti'n bo, dwi'n dod o na, dim problem, mae'n ei pedo stopio nhw'n wlad, mae'n ei.
Nes i cael llythyr o ddeithwyr efo, nes i ffynu'r dod efo, cwrs ma. Dwi'n ei siarad efo, Mae hi'n hapus i'w wneud o. Mae hi'n hapus i colli diwrnod o waith o hyndra i fynd arno fo. Ond y peth ydy, dwi wedi gofyn y cwestiynau nithiwr ynglyn â, ti'n gael efo, ochr fi o registro i dreinio. Ond dwi'n byd gofyn cwestiynau i cael treni. Ti'n dallu? Ni eisiau ofyn efo, oedd yn darwyn lefel 2, a eisiau mynd lefel 3, so nhw'n cael dwad. A mae'n dweud, ond 15 yn Gymru gyd sy'n cael...
Cymwyrtio.
Ia, o 2 i 3. Mae nhw eisiau fo, o dim byd, i syth i 3.
A mae'n dda o beth i wedi'n neud o sdi?
Fysa'n ideal, so fo benefitio chdi yn cyfrifara, a benefitio fi yn fanna.
Dim jyst hynna, mae'n rhywbeth iddi hi, yndi? Mae'n di brodi mor ifanc, do. Ywan, di'r amser iddi hi. Mae'n dda, mae'n cyn, yndi?
Na, ti ddeud bod mae'r coleg yn fatha... Mynd ymach yn...
Ie, jyst am bod ti heb di, ond mae'n adegol yn un ei helpu.
Oes, mae fi ddeud.
A di ddim yn stupid, sdi?
Na.
Dwi'n meddwl de, dwi'n meddwl sa'i beth eisiau bod yn fatha leader fatha chdi. Dwi'n meddwl sa'i beth eisiau gwneud y byd fel la, ond sa'ch chi'n meddwl dibynnu, ti'n meddwl fatha sa'ch chi eisiau mynd i'r lan
ac yn
ymwneud hynna neu whatever. Sa'i gwneud hynna,
yeah.
Ond dwi'n meddwl, dim ar y funud gen i mor confidence, yeah. Ond dwi'n gwneud hynna, ie.
Ie, ta
di. Pan ti'n apply am jobs?
Yeah. So nes i explained hi a nes i ofyn y dau cwestiwn i ddweud, os mae rhywun yn angen wneud o gyda ni rhywun yn cylch ni'n barod mewn, beth sy'n digwydd? Wel, os gynnwch chi rhywun o meddwl yn barod mewn hi, da chi'n deitha ni mewn hi, ond del i fod rhaid yn nhw fynd yna fo portfolio, del i fod fatha pob arall a cael interview yn y coleg Llangefni, dwi'n presiwnio, cos fanna lle fydd efo. Dwi'n meddwl sut sa hi medru fynd yna, wedyn dwi'n meddwl gwybod. Ond da ni'n cael dewis pwy sydd yn dod ata ni. A mae'r lot gyntaf yn cychwyn yn February. So swn i'n presiwnio bod mae hynna wedi cael... Mae hynna wedi cael interviews. A mae'r rest yn cychwyn... Dim saff iawn o September. Sy'n dwad oedd y llall. O'n eitha ideal neith i...
Ond gysi i lythyr yn dweud bod y cwrs yn llawn. Ond mae'n nhw fi lawr i September lle os dwi dal eisiau neud o.
So hwnna di o 5.5 hwnnw talu'r awr. A wedyn mae'r cylch yn cael person mae ni'n treinio fewn yn y cylch £333 per term, per treinio. So,
be dim i dalu nhw lle? Just
na, cym hwnna, dim i dalu ni treinio nhw, just dim di fewn i'r cylch. Fatha sentif
gaif di cael. O, na, meddwl na fatha i dalu nhw oedd o?
Na, mae hwnna mynd i fewn i'r cylch. Sentif fydio, ia.
I
chdi gymeru nhw.
So, mae hynna dda, ynddi?
Ynddi?
Dwi'n mynd tol i cyflog rhywun am tyfu'n da.
No, dwi'n mynd bell o'na fo.
Ynddi? Ynddi?
Ond mae nhw dillach chdi yn yr thing, ia.
Ys yw ddeg wsos, dwi'n tymor, ia?
Na, chwech saith. Mae'n dda sy'n wneud yn y llythyr, ia, bod i chdi peidio, i chdi gyfru nhw i fewn o'r staff. Ond i chdi gofio bod nhw'n allan o lle ar un diwrnod cyfa.
Mae'n fatha pan ti'n student yn rhywle, ti'n yn y numbers ond ti ar y staff sort of thing.
Gei di gyfrin nhw'n y numbers, ond os ti'n cymeru fwy o blant, because maen nhw'n na i chdi gofio bod nhw'n di coleg unwaith y wythnos. Ond os ma'n
hapio... Dan ni'n mythi cymeru mwy o blant,
anyway.
24 limit,
anyway, ia. Ond eitha handi, sa windi'n gael o, cos mae Karen yn mynd. I gymryd rhywun wedyn ar lefel 3 yn cael ei dysgu.
Yes.
So os yna rhywbeth yn digwydd i fi yn sal, i fod o'n rhaid i fi... Ti'n dall beth y meddwl? Ddim fod yn... Beth gael fo'n?
Os y gydd Mel
i... Gydd Mel, cymryd lle fi, ond mae'n well
gen nhw...
Certain amser, da. Si, wneud y byd, dim bod wneud rhywbeth digwydd i fi, ond dyd os wneud sal, please, mae'n wendi yna wedyn. Yn dysgu lefel 3.
Yn dysgu lefel 3, so mae hi'n iawn.
Yndi.
Ie. Nath mam ffwn i fi ddoi, mae gwael bob dim yn gysi blwtau stuff, mae bob dim yn iawn. Ond ar egi pethau jyst fath o res by one point a pethau'n dyn nhw'n...
Dim mega.
Na, dim mega.
Jyst eisiau dim achau pethau ti.
Na, ti'n fawr beth ia, oedd hi'n gwybod mi'n 13.
Beth
yna? Ti'n fawr fatha blood count chdi.
O ia,
dwi'n fawr. Ti'n fawr unig neu rhywbeth. Ie, yeah, t'11, to ydy'r average, ond dwi wedi bod yn cymryd...
Iron tablets.
Wel, multivitamins of iron, so...
Nath Olivia, chdi o mynd ar thys o'ch chi'n rhywun allan o sadwn?
Do, mae wedi bod yn mynd ar thys o'ch chi'n pres, di.
Gyda mi'n pres, ond dwi'n ffeindio pres.
Wyt?
Ond o'n tadu. Dwi'n fatha. dim ond jyst dau sipio'n hynny. Dwi'n teimlo fel oedd os yma.
Ie, bod chi eisiau mynd.
Ie. So mae fi'n dweud...
Mae'n rhaid i fi fynd adra wedyn ar llnau y tu yna. Mae Adam, ie. Adam, weli? Mae di mynd i weli nos... Fowth.
Ie.
Ysi, o'n i'n absolutely... O, dwi'n gwybod be oedd y mater o fi nos Fowth. O'n i jyst yn teimlo, dwi'n meddwl mae'n dod yn ôl.
Ie. O, dwi'n wythnos gyntaf oedd yn regul ar bob dim, ie.
Ie. A gweithio ton chwech, ie. Ac o'n i dda, o, o'n i teimlo'n awful, o'n i'n eisiau gwneud te. A mae fi'n dweud Len, dwi'n difynu, mae fi. Oedd i ta, wyth, ie, yn o'r cerd. Mae hanner awr bach a dwi'n ôl awr, mae fi fel e. Un o'r munud nesaf, mi'n gwybod, ti'n mynd i dweud. Dwi'n oedd hi wedi cymryd ar y fath, dyma oedd. A dwi'n cysgu fi'n 10 past 9.
O, ie. Dwi'n
dweud o, e, ti'n dod i bath, a ti'n dweud gwely, a paid a symud o'r gwely yna. Dwi'n dweud diod i chdi, ti'n bod yn PP, a paid a symud. A nath o ddim, nath o straight, ti'n gwely 10 past 9. Na fo, nath o ddewn efo fi gan o nos, ond nath o'n deffro'n fi. A fi nath deffro'n fawr bore. Wedyn...
Ti di trefo i ddew?
Neithiwr, ia. A ddyn nhw wedi bod yn tu Sion, oedd.
So, ma'n rhaid
o. So, ma'n dod yn ôl 8 o gloch. So, ni wedi redag bath. Reit, come on, straight i bath. A dwi wedi bod yn neud hynna. Bob tro, ma'n dod yn ôl, ma'n wedi arfer fan. A nes i rwyd o'n i weli. Iawn, o'n ffrain, nes i'n clywed dim yn gynnaf o.
Mm.
Ma'n fi fewn o'n y bore mae'r golwg.
Be mae'n gwneud i sbydyr bedrwm?
Bech o bedrwm enia, sti.
O, bech
o. Bo glitter, ac wedi rhyw glitter set dolyg, sti. Efo gel pens ar rhywun, ti'n bod y glitter na ti'n bod y sneg yn Mae hyd y lle. Fydw i ddim gweld y llawr.
So, di hyd i ddisgu gysgu, a mae o
ti... Na, mae hyd yn ei, o, paid, ers... Gath i fatha... Mae o fatha stage thing, sti, fatha radio mic. A pasio eith Austin Christmas Eve, dyn nhw. O, le dal mae dde, o, mae hwnna ddal. No, 20 quid, na jyst, twa, dwi'n ti'n ôl am ydw i ddeli an. Wedyn dwi'n oedolig oedd i fatha, o, god, that's not a clue, sy'n gwybod bod fi eisiau hwn, oedd i ddim gwirio ni. Mae o fatha rhyw backdrop ydi o.
Ie.
Twa fatha, y tent ma.
O, ie.
Twa fatha stwff fel an. Twa fatha rhyw backdrop fel an, rhyw pop, rhywbeth. A wedyn, efo radio mic ma, mae'n ei twrw a applause a pethau. Wedyn oedd hwnna i fyny dros dolyg. A wedyn, dwi'n siŵr na New Year's Eve, mae'n decidio neu den yn rhyw ffrent iawn.
Efo fo.
Efo hwn. So mae'r thing yn sefyll i fyny fel hyn, ond mae hi di roed o fel na. So mae'n to,
yeah.
A mae hwn yn mynd lawr fel hyn. So, ti'n fo, rhyw ffrent fi, ti'n mynd i fewn fel la. Dwi'n mynd soffa yn di, o'r nag canol fel la. Mae hwnna. A efo'r gwylt a'i pilo. So mae hynna's New Year's Eve. Mae'n gysgu. Mae'n rwyngio hyn yn y gwylt. Ein pillows, a mae oh, fatha gyda glass tables bach chi. Un o hynna, fe ti'n fatha arno fo, ti'n bod, oh, mae wedi gosod fel. So mae hi wedi bod y fan oli. A mae'n cysgau o siarad yn hyn o'r
garw.
So fanna mae hi, a wedyn nath i fewn i bedrwm bod yma'n crio bechod. Oh, golwg. A wedyn oedd y cyd wedi mynd ei dol bratsi allan yn cefn. So fi, mae'n mynd i'n ysgrifennu. Mae'n rhaid i'n mynd yn ei dau.
Dwi wedi yn sbio am bedrwm, oedd bedrwm gethyn wedi llod glan o ia i gyd a llawr. So fi rai fi olchi nhw tyn o fydd.
A dim jyst, dwi wedi'n cael gyda, dwi'n cadw dillad mi iawn. Wedyn, ti'n fawr fyddai'n mynd i bedrwm top na. Tan bob di syl, ti'n fawr. Reit, clirwch y bedrwm. Dillad i lawr. A clirwch y bedrwm. A mi nawn nhw'n neud. So nhw'n meddwl neud i hunan, ond mi nawn nhw os dwi'n gwyllio maen nhw'n gorau neud e. Nid nesaf, dwi'n rei washin i fewn, a dwi'n meddwl... No way, maen nhw wedi wisgo hwnna i.
Ie, dwi'n
meddwl. So, beth maen nhw... Lle maen nhw wedi mynd i chwilio am o beth i wisgo, a maen nhw wedi tynnu beth allan.
Mm.
O, mae gorfod a draffodd reid o'n ôl. Maen nhw wash maen nhw?
Ie. Oedd fatha... So, dros dolyg, o'n i'n gwybod bod y uniforms o'n i ddyn nhw sef.
Ie, o'n i ddyn nhw hynna
fyd. A wedyn... Ni fi si, ia. Pan maen nhw'n rôl lawr ar ydy. Beth ti'n neud, ia? Da chi'n byd gwisgo nhw, a maen nhw'n fudur, a sut maen nhw'n fudur, maen nhw wedi bod ar llawr. A pethau ffwtbol hi, a twa rygbi, beth ydych chi'n gwneud socks, ia. A mae hynna, mae nhw'n dewach na beth, twa ba, o'n i'n rhegi, da. O'n i'n not amused o gwbl. Mae hwnnw'n dod. Ond
oedd, o'n rhyw, mae hynny'n meddwl bod ti'n rha trwy'r lwyddyn, sti. Shorts. O'n i'n meddwl,
bent y?
Shorts, nac i, yn y wash. Shorts bach fatha, ti'n meddwl, really bach, rhas di. Pa bryd ti'n wisgo hyn? Nes jyst yn y gym. Ie, nes i mis gwrdd hwnna, dda. Sofflip, mae gennau, beth oedd chi ddigon olchi o, is heb?
Mae'n dwas, mae si'n mynd i malu, dyna'n stael o ddim di malu. Ty bod y peth yr ympa, thym, na, rownd. Yn o'n i di stwffio bob dim i mewn, ia, a fydd yn mynd i lan. A oedd rai bod na cod ar beth, di mynd y stuck efo, a di spinio rownd, 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 a wrth y spinio, a oedd wedi fatha torri twll yn o. So roedd wash wedyn der eisiau fewn, ia, a oedd y dŵr llifo allan. So, nes i ffonio, yn ôl na ddarnu, ffonio boi washing machine yn Bangor, oedd o draw, a ma'n dweud, agor y top, ma'n efo, troi y thing completely round. A nid o'n neud eich chi. Fywch chi ddim yn meddwl fi, cos o'n efo, oh, here we go, cost arall. A nad o'n neud, a dyn mae upside down mewn ffordd.
Ie, ac ys di'r dŵr yn mynd cyrraedd fan hwnna.
Mae'r dŵr teulu o'n dod gwylo, yn ddim pryd mae'n toll allan, tell fel, sadag yna, gogolwg. Ac eisiau honna fydd yn, beth yna, dillyn, dwi'n mwyn cofio. Ngharad mae'n twr o dŵr yma. Ti'n fel twr o dŵr, mae'n twr o dŵr yma. Rhaid eisiau fynd i lloff, da. Na, eisiau kitchen eisiau. A honna ta, fel a ddŵr, a llawr, dod trwy to.
Paid.
To system, toilet. Ti'n rhaid i ni ddim yn pethau glas i fewn. O'n i ddim yn ddim peth glas i fewn, ac oedd ti'n mynd
stuck yn y thing,
o. Oedd ti'n trwy toi, o. Ac o'n i fel la, oedd yn fatha swimming pool, yn gor yn kitchen i. A mop, oedd ti'n si fflin i twel sy'n gyd, o'n i fatha. A sgrich ar Arwyn, i ddim dwsio. O'n i'n mynd, o'n
A dwi'n gwneud hynna, mae'n mynd trwy y lle chain, mynd i stuck fanna ar y pêl yna mae'n
rhaid. Ie.
A mae'n just constantly peth yna, o.
Ond o'n i'n mynd i'r lle, o'n i'n clywed o. Ond o'n i'n mynd gweld, tell chi fel, o'n i'n gwybod o'n i'n bod o'r bathroom ers tan yr awr, ar y fi'n a, dwi'n chdi gwybod o'r fi'n a, dwi'n mynd i'n mynd i'n ffri ar cynt, oes o. Mi sal. Gogolwg.
Nes i, o'n i'n iste, fi rai fi ffonio, teir yr eisni, cos bob tro mae'n cynt mewn mynd i bath, ia. Weithiau, mae wedi bynnu beth anithio nes i wneud iddyn nhw, ti'n bo. Mae weithiau wneud o'r eith cyrraedd bath a dwi'n stael grisiau.
A mae dŵr yn dod trwy
bod? O'n i'n clywed, beth o twr o drip, mae'n sbi. Mae'n drip, mae'n dod o. A fi'n sbio, da, lein fel e, ar hyd y ceiling, o drips. A mae'n dod, dwi'n gael mynd lawr ochr o bath, neu fath, o, mae fi'n fynnu, da. Fath o ti'n dweud swimming pool, mae'n fawr, sa'n i'n siŵr.
Mae'n gwbl.
Mae Jamie fel e?
Dim math! Mae'n gofyrddus. O, ti'n mynd i'r sgol. Neithiwr eisiau JGB Sports, gyda cardyn JGB. Swn i'n gwneud heb, dwi'n bod mwyn post o lot iawn.
Ie, dwi'n rhaid i'n gwneud.
Ond tan o'n asel, dwi'n mynd bat, so eisiau yna.
Fe'n y dyllunio na fel anon, dwi'n mynd i mi. O na, mae'n dydan mwyn dyn nhw. Mae'n mynd i dan mwyn
dyn nhw. So nes i lawr, nes i yna neithiwr ac gyda chi tri car o pumps, dy, da. So mec da. Swimming costumes, ia. Tw pwyd yn rhywbeth, ia. A o chwyd, da eisiau two piece yng Nghyrraedd, re ladies, di.
Yeah.
Re Adidas da.
Oh, okay.
45 pound o'r bod dim yn fydd yn gwneud.
Ah, si. Yeah. A tri cael y pumps yma? Yeah. Ie. Di si brynu pumps i Josh, ie? Dyna dy blaen.
Hello.